Já, ég var aðeins að tala með það áðan bolli að ég var sérst í Ríka
Já.
Í Lettland helgina.
Heldur betur.
Sem ekki frásögu færandi nema að það ekki oft þannig að maður fer til útlanda og veðrið á staðnum sem að heimsækja miklu verra en á Íslandi.
Nei, það skellur.
Það gerist bara eiginlega aldrei hjá einum eða neinum.
Nei. Ég hugsaði til þín.
Er það ekki?
Jó.
Með, þú veist, varstu pínu hlæjandi?
Nei.
Segðu mér satt.
Nei, ég lofa.
Er það? Pínu vorkun?
Já, eiginlega. Ég svona, ég bara, þetta ekki alveg sangjant.
Sko, bara til að hafa þetta alveg á hreinu, þá var svona tólsti kannski mestalagi. Ha. Og rigning nánast alla dagana sem ég var hana.
Já, sem bara kalt
já,
í raun.
Sko. Já, og dagurinn í gær, gærdagurinn, var vestur.
Á.
Hann var hræðilegur
Það,
Það var bara ég á mig reglím og hún fauk Skvattarum mig, bara á, svona já. Íslenskt haustveður
á, Ok, wow, maður
Og þú veist, ég var bara í því að reyna að finna mér einhverja staði til að komast inn
á.
Og þá þetta, hafði maður ekkert að gera því maður bara blautur og eitthvað
á,
Og svektur að kíkja á samfélagsmiðlana Og eina sem ég sá
á,
voru myndir af mínu fólki einhver staðar að dansa í sólinni
á, Það bara þannig
Veist,
þetta lítur að hafa stungi svolítið.
Þetta var held ég bara það erfiðasta sem ég hef upplifað í mjög langan tíma
Og var Hulda eitthvað að láta að heyra það?
Já sko, hún auðvitað var heima Höfum það alveg hreinu, hún var heima sko. Hún misti af þessari ferð þannig að hún var heima að senda mig góðviðris myndir
Hún hefur sendt alveg slatta
Sem var illa gert af henni sko. En svona
er, svon
er
þetta
En þetta er bara, það veri í útlöndum og sjá, þú veist, allir að setja inn á samfélagsmiðlana þú veist, og hitagráðuna og ég fór að spá, ég þetta eitthvað sér íslenskt að þegar það kemur gott veður þá verður að setja inn mynd og hversu heita þér
sko, ég allan að setja inn hversu heita þér
bara til að eiga þetta í minningunni þegar poppar upp eftir nokkur ár
við erum alltaf fyndin þjóð við erum hérna bara í myrkri og frosti og kulda og svo kemur þetta í sumar og svo þeir kemur eitthvað svona
já.
Bara missi maður sig.
Það bara þannig, sko. Íslenska þjóðin bara misti sig í gær.
Á, og líka, þú veist, þetta að það sé bara einhverja 17 gráður fram eftir kvöldi, sko.
Já.
Það náttúrulega, hversu gott.
Ég var bara spennt, ég lendi, sko, rétt fyrir 12 í gærkvöldi og ég bara, ég ætla að vera á bólnum, sko.
Það var ekki fallegt þetta.
En það var samt kalt, sko.
Að það?
Já, það var svolítið kul hann í Keflavík.
Nú,
þegar ég lendi, það sandgeri, hvað sem þið vil kalla þetta,
sandgeri.
En þetta var bara svo ofboðslega svekkjandi að upplifa veðrið í gegnum samfélagsmiðlana verandi í grenjandi rigningu og roki í Ríka í Lettlandi.
Já, þetta er, svona er þetta líf, sko.
Já.
Það getur stundum aðeins barið á manni.
Og pældi því, í gær var sérst marathon helgin hjá, sérst að þetta var að klárast, þannig að...
Sérst
að
fólk að hlaupa marathon í Ríka.
Já, 20.000 að taka þátt og allir rennandi blautir og þetta var Alls, bara svart. Hræðilegt í alla staði.
Já.
Það þýtti líka að ég komst ekki út úr gamla bænum. Ég var bara fastur inn
og lokað inn
já, hann að það var allt hræðilegt
gamli bærin, hann flottur
já, hann voða gamall og fýtt sko
já.
en ég mæli með ferðangað en skoðið við veðurspána áður en að lagt er af stað
já.
Og passið ykkur að sé ekki
en er þetta ekki óvennilegt það á að vera heitt
þau voru bara í, skildu ekkert uppnir niður í þessu veðri sko. Venjuleg mæ, bara þetta átti að vera save 20 gráður sko.
já
En neini, það var á Íslandi á sama tíma.
Það eins og það
Það getur verið erfitt stundum maður. Maður er aldrei sáttur.
Nei.
Aldrei.